بنشكره بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، den emniye kommer til at tale om, det handler om skilsmisse. Og så længe skilsmisse, det er ikke noget, som hverken Allah subhanahu wa ta'ala eller ikke hans profet, de opfordrer til. Derfor får jeg kommer ind på den emne, vil jeg lave en kort instruktion, som fortæller, hvor vigtigt det er at beholde sin ægteskab. Og den forhold, som en mand har sammen med sin kone. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt i surat al-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. At in hans time, han har skabt fra jer jeres koner, så I kan falde i ro hos dem. Og han har skabt blandt jer elske og barmhjertighed. Og det er nogle tegn på håb af, at nogle tænker over det. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt mennesker. Først og fremmest blev han skabt Adam alayhi salam. Og fra ham, fra en bøjet rebin, han har skabt hans kone Hawa. Og Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at menneskerne de skal være varvidende til, vidne til dommerdag. Og de blev skabt til, at de eksisterer i jorden. På den måde, de adlyder Allah subhanahu wa ta'ala ordre, og de tilbyder ham. Og at de opfylder hans sharia og lovgivning. Og dem, der adlyder til Allah subhanahu wa ta'ala budskab, de kommer ind i paradisen. Og dem, som tager en anden vej, de kommer ind i helvede. Og til menneskerne kunne være vedvarende, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den som mand og kvinder. Og har skabt i den fristelse. Og hvor de blev tiltrukket til hinanden. Og det er en del af deres fitra. Hvor manden blev tiltrukket til kvinder, og kvinder blev tiltrukket til mand. Og man kan kun få mening bagved det, at deres race, de blev ved med at eksistere. Og der viste hun bagved det. Og den fristelse, man kan kun opnå den ved to veje. Enten den rette vej, og den nikah, ægteskab. Eller den forkerte vej, som er en stor synd og haram, kabira min kabair dhunub, og det er sifah, zina. Og Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet, de har nævnt masser af ting, som bekræfter, hvor vigtig ægteskab er, og hvor vigtigt det er, at man gifter sig. Hvor det bliver nævnt i Koran, eller hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet hans udvandringer i surat al-Ra'd, vers 31, at de har koner, og de får børn. Det vil sige, at gifte sig, det er profeternes vej. Og hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt til dem, der har besluttet sig, at de vil aldrig gifte sig, at de har ikke fulgt efter hans sunna. For man rækker bare en sunna, de falder minni, som det står i Sahih Bukhari Muslim. Og hvor profet Muhammad sallam, som det står i Sahih Bukhari Muslim, han har opfordret de unge mænd til at gifte sig. Ja, ma'ashara shabab, man istata' minkum al-ba'ata, falyatazawwaj. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet ægteskabskontrakt, at den er mithaq ghalidh. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, som det står i surat Nisa, vers 21. Det vil sige, at det er en stærkt og tungt løft. Og det er den samme beskrivelse, har Allah subhanahu wa ta'ala også nævnt, med hensyn til profeternes budskab. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. At som og ud af de her to, så det står i surat Al-Ahzab vers 7, og ud af de her to vers, man kan se, at både den løft, som Allah subhanahu wa ta'ala har taget på profeterne, og ægteskabskontrakt, begge to, det blev beskrevet med mithaqan ghalidha. At det er en tungt og stærkt løft. Som betyder, at når man gifter sig, så skal man sørge for at opfylde de formål, der er bagved ægteskab. Og i islam, der er rigtig mange ting, som det står i Koranen og Sunna, som tyder på, at det er mening at beskytte familieforhold mellem mand og kvinde. Og at tvinge sig over skilsmisse, det skulle være som den aller sidste løsning, hvor der er ingen andre løsninger tilbage. Og blandt de ting, der tyder på det fra Koran, den vers, som opsummerer rettighederne over for manden, altså mandens rettighed over for sin kone, og konens rettighed over for sin mand. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. At kvinder, de har rettighed over for jer, at jer som mand, I har rettighed over for jeres kvinder, og kvinder, de har også rettighed over for jer. Og enhver en, der er gift eller vil gifte sig, det er lige meget om det er en mand eller en kvinde, er forpligtet, og det er en forbejen, at de lærer at kende de rettigheder. Fordi hvis man ikke kender den, så risikerer man, at man ikke opfylder den, så bliver man syndig. Og jeg kommer ikke til at nævne den detaljeret, men de er generelt blevet samlet i surat Rum, vers 21, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Han har skabt fra jer koner, hvor I kan falde i ro hos dem. Det vil sige, kvindens rettighed over for sin mand, de vender tilbage alle sammen til, at så længe kvinderne, eller den første kvinde, den blev skabt fra, som en del fra Adam, så burde manden behandle sin kone som en del af sig selv. Ligesom han behandler sin egen krop. Og ligesom han tilpasser sin egen krop. Og ligesom at han vil ikke skade den, eller gøre noget fortrød, eller gøre ondt til det. Sådan skal man også behandle sin kone. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, det skulle nu i det her. Det vil sige, al mandens rettighed over for sin kone, det blev samlet i, at manden skulle kunne falde i ro hjemme hos sin kone. Og det er meningen, at Det er der, hvor han kan slappe af og falde i ro og have det godt. Og ikke det modsat, hvor når han vender hjem tilbage, så er det som om, han er kommet ind i en helvede eller noget lignende. Og detaljerne til de her rettigheder, som jeg har nævnt, det får vejen over for at være en til at lære dem at kende. Og blandt de ting, som hjælper til, at forholdet mellem manden og konen bliver stærkere, det er, hvor Allah s.a. siger i surat al-Baqara, vers 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفُ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. At de har nogle rettigheder, som og samtidig de har også andre rettigheder, som de skal give over for manden. Bil ma'ruf. Det vil sige, som de tilpasser normerne. وَلِلْرِجَالِ عَلِهِنَّ دَرَجَةً. Og Allah subhanahu wa ta'ala har løftet mændene en trin højere end kvinderne. Sådan. Og den her vers, den indeholder to ting. Den første del svarer til, at både manden og konen, de har begge to rettigheder over for hinanden. Og derfor manden skal ikke tro, at det er kun ham, der har rettighed over for sin kone, og konen eller kvinden har en rettighed over for sin mand. Det er en tankegang, som stammer fra jahiliya, og det er ikke noget, som stammer fra islam. Og derfor Ibn Abbas, da de har set ham klædt pænt og strøget sit hår osv., så har de spurgt ham, hvorfor siger du sådan, så sagde han, fordi jeg vil gerne sige godt ud til min kone, ligesom jeg ønsker, at hun skal sige godt ud til mig, som det står i Tafsir ibn Jarir. Og der er en kendt af hadith hos de fleste af jer, som gælder blandt andet forholdet mellem mand og kvinde. Og det er den hadith, som står sig i Bukhari på Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, siger, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. At man bliver ikke troende, hvis man ikke elsker til sin bror det, man elsker til sig selv. Og en mand og en kone, så længe de er begge to muslimer, de er også brødre i islam. Og den anden del af vers, den fortæller, at Allah subhanahu wa ta'ala har løftet mændene generelt en trin højere end kvinder. Og det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala skæbne. Og Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at skabe mændene generelt sådan i forhold til kvinderne generelt, som havde blandt andet indflydelse over for Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning. والله سبحانه وتعالى أنساء سورة النساء بأس 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله سبحانه وتعالى أنساء أتمنى أن سواري أوفك بنا فدي على بباجس أت الله سبحانه وتعالى أنا بتخطط على الله سبحانه وتعالى أنا سكبت من على كيوت من بيضة gjort nogle bedre end andre, det vil sige manden bedre end kvinde. Og på basis af, at det er dem, der forsøger kvinder ved hjælp af deres ejendom. Så blandt de ting, som hjælper, at forholdet mellem mand og kvinder holder bedre fast, at det er manden, der skal være ansvarlig derhjemme. Og ligesom på et skib, der kan ikke være to kaptajn, derhjemme, der kan heller ikke være to kaptajn. Der kan kun være en. Og det er manden, som burde være det. Som Allahs Pantar har beordret. Men den ansvar, som man har, det er ikke kun en ære, men det er også en ansvar, som kræver to betingelser. Hvis det ikke bliver opfyldt, så kan man overhovedet ikke styre situationen derhjemme. Og hvis en af de to, de fejler noget, eller bliver ikke opfyldt, som Allahs Pandala ønsker, så vil også sin styring derhjemme blive mindre, eller den kommer til at ryste, eller man har ikke en fuld kontrol derhjemme. Den ene, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort manden bedre end kvinde. Det vil sige, manden skal opføre sig derhjemme som en mand. Det vil sige, manden skal ikke opføre sig derhjemme som en lille dreng eller en små børn. Og skal heller ikke blive påvirket af kvindernes opførsel. Og som betyder blandt andet, at kvinderne, de burde opføre sig som en kvinde, og ikke som en mand. Og at manden efterligner en kvinde, eller en kvinde efterligner en mand, det er noget, der er ret farligt i islam. Den er så farligt, at profeten sallam har forbandet manden, som efterligner kvinder, og kvinderne, som efterligner mand. Og jeg trækker jeres opmærksomhed til den her punkt. I ser, at man bor i den vestlige verden, som ser en stor fokus på mandens og kvindens lighed. Og den generelle lighed, som de tilkalder til, det findes ikke i islam. At manden er ligesom en kvinde i alt. Det modsiger klart islam. Allahs Pandar har nævnt klart, at generelt manden er bedre end kvinde. Og samtidig man kan også se, at de har mere ansvar i islam end kvinder. De er alle sammen lige med hensyn til, at de skal tilbyde alle sammen Allahs Pandar og stå på ansvar. Og adlyde Allahs Pandar og hans profet ordre. Men det vil ikke sige, at de er lige i alt. Og når man har når sådan en tankegang spredt i den vestlige verden, så er der i nogle situationer, man kan ikke længere skelne mellem mand og kvinder. Og nogle gange kvinder opfører sig som en mand, og mand opfører sig som en kvinde. Og i sådan tilfælde, det gør det kun værre for familierne forhold. Og den anden krav, det er, at det er meningen, at manden skal forsørge derhjemme. Det vil sige, at det er kun ham, der betaler alt. Og det er meningen, at kvinder må ikke sætte et eneste øre. Når sådan noget bliver opfyldt, så er det manden, der bestemmer derhjemme. Og så kan kvinden ikke påstår, at så længe hun betaler det ene eller det andet, så kan hun også bestemme i den ene eller det andet. Og det her, det tyder på blandt andet, at det er meningen for kvinder, at de skal blive derhjemme. Og det er det, der svarer til deres normale sted, som Allahs Pant Dala har skabt dem til. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Det vil sige, at være og blive derhjemme. وَقَرْنَ, det betyder ikke kun at blive, men også at man skal være stille. Det vil sige, at blive, og at man skulle blive resten af sit liv. Og det er meningen, det er noget, det skulle være vedvarende. Det vil sige, normalt, den rigtige stilling for kvinde, det er derhjemme. Og at komme uden for din undtagelse, ikke det modsatte. Som det står i Surat Al-Ahzab, vers 33. Og derfor, profeten han siger, han sagde, Al-mar'atu awra, fa'idha kharajat, stashrafa shaitan. At kvinde, det er en awra. Og en awra, det er det, man skal tildække. Ligesom kønsdel. En hver en, man er forpligtet til at tildække i islam, den hedder awra. Og kvinden, hele kvinden generelt, hun er aura. Og den bedste sted, eller den bedste ting, som tildækker den aura, det er at blive derhjemme. فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَ الشَّيْطَان. Og hvis hun kommer ud, så vil shaitan vifte hende op, så andre kunne se hende. Fordi den stærkeste våben til shaitan, det er at udnytte kvinder og den fristelse, som tiltrækker mænd til kvinder. Og blandt de ting, man skal, og det her, det opfordrer os mænd, at de arbejder og samler deres penge. Fordi hvis man beder om noget hjælp fra kommunerne, allerede der, så mister man en stor del af riverne. Fordi herover, de tager ikke hensyn til familieforhold, og det er mand, der styrer. Manden får sin egen løn, og kvinden får sin egen løn, og de regner den på den måde, at det ikke er nok, hvis man regner kun med en af de to lønner. Man bliver nødt til at hvad? Bruge den begge to samtidig. Og allerede der, det kan skade riverne, medmindre hvis kvinden frygter om vores pandale. Og de her ting, de opfordrer også samtidig til at lave hijra fra kuffar land. Og blandt de ting, som forstærker forholdet mellem mænd og kvinder, fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, der hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i al-Bukhari, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع ضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. خبيب عن صلى أنا نمت من تستمنت وأنا غلقي وأصف بسك فاسكوت بو كفينا وصانا نمت أنت بيسكاب فرا إن غيبي وديتا ميست skæv eller bøjet af rebenet, det er den højstande. På den måde, hvis man tager den for at få den lige, så vil man knuse den og udlægge den. Og i en anden hadith, at udlægge den, det er det svarer til skilsmisse. Og hvis man forlader den, så er den stadig skævt. Så pas godt på kvinder. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala, og det her, det er en rådgivning til mand. Og hvor jeres profet er en af hans testamenter, at I skal passe godt på kvinder. Og hvis I virkelig tror på jeres profet og elsker ham, så husk hans testament. Og prøv at tage godt hensyn til den. Og blandt de ting, som hjælper jer, og hjælper mand til at være tålmodig, at vide, at sådan er kvinder. Det vil sige, det lige meget, hvor meget man gør for at få kvinder, som man ønsker, det vil umuligt lykkes. Det vil sige, man skal være tålmodig over for sin kone. Og samtidig prøver sådan, at man sagde, la yafruq mu'minun mu'mina, in kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. At en troende, han burde ikke, en troende mand burde ikke hedde en troende kvinde. Hvis han ikke er tilfreds over hans manerer, nogle af hans manerer, så vil han være tilfreds over andre af hans manerer. Det vil sige, ligesom hun har sagt, at der er nogle dårlige ting, så har hun helt sikkert nogle gode ting. Og derfor, man skal ikke sætte store fokus på de dårlige ting, og man glemmer alle de gode sider. Og blandt de ting, som hjælper til at forstærke forhold mellem mænd og kvinder, og det her, det er til kvinder, der hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. وحديث صحيح مسلم امام احمد والإمام ابن حبان هنسية أنا نيوت أبدانا صحيح هو ابن حصل هنسية بس كفين تلبيه سنفين صلاة وفاسته sin måned, det vil sige Ramadan måned, og har beskyttet sin ære, og adlydet sin mand, så vil der blive sagt til hende, kom ind i paradisen fra de hvilken som helst dør, som du selv ønsker. Så prøv at se, hvor meget at kvinden adlyder til sin mand, hvor meget det vægter i svært i forhold til kvinden. Og profeten sallallahu alaihi wasallam også snakket til en kvinde og spurgt hende om, hvordan hun passer på sin mand. Så sagde han til sidst, alaihi sallallahu alaihi wasallam, فَانْظُرْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكِ. Prøv at holde godt øje, hvordan du er hos ham. Fordi han er din paradis eller din helvede. Som det står i Mustadrak al-Hakim. Det vil sige, hvordan kvinden opfører sig over sin mand, og hvor meget hun adlyder ham. Det er det, som har en stor påvirkning, om kvinden går ind i paradisen eller helvede. Og det, som en kone skal allerførst tage hensyn til, det er hendes mand. Og tværtimod manden, det som den allerhøjeste, han skal tage hensyn til, altså af mennesker, det er hans mor. Så manden, han skal mest adlyde, eller vise respekt og så videre til sin mor. Det er hende, der kommer først. Så længe hun ikke beordrer med noget syndigt. Men til kvinden, det er hverken hendes mor, heller ikke hans far. Det er hendes mand. Det er hendes mand, efter hun bliver gift. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde til mændene generelt, akmal al-mu'minina imanan ahsanhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, som det står i Sunan Tirmidhi. At de mest fuldkomne troende, det er dem, der er bedste i deres manér. Det er dem, der er bedste i deres manér. Og de bedste af dem, det er, eller af jer, det er dem, der er bedste til deres koner. Og ud af den her hadith, man lærer to ting. Den første ting, hvilken stor betydning manér har i islam, og hvor meget den vægter. Som rigtig mange brødre og søstre ikke tager desværre høje hensyn til det. Og ser blandt hinanden. Og hvis man vil gerne vægte sin egen manér, hvor god man er til det, så skal man ikke kun kigge, hvordan man opfører sig til sine egne kammerater. Det er ikke det, der betyder mest. Det, der betyder mest, hvordan man opfører sig over for sin egen kone. Fordi det er dem, der tættest til dig, og det er dem, du siger mest end andre. Og blandt de ting, som tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala har taget høj hensyn til, at forholdet, familieforhold skulle være vedvarende, at Allah subhanahu wa ta'ala selv har nævnt løsninger der, hvor det ikke går godt mellem mand og sin kone. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt nogle løsninger. Hvis det er kvinden, der fejler noget, som det står i surat Nisa, vers 34. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt nogle løsninger, hvis det er manden, der fejler noget, og hvordan kvinden kan løse den, som det står i surat Nisa, vers 128, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt nogle løsninger i vers, i surat Nisa, vers 35, hvis det går galt fra begge sider. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at man skal være eneste, at mand og kvinde skal hente en dommer fra deres familie. Fabadu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Og herover vil jeg trække jeres opmærksomhed til noget vigtigt. At en hakam normalt det skulle være fra familiens side. Og her jeg snakker til to typer mennesker. Enten til dem, hvor når de kommer til at gifte sig, de gifter sig, selvom hele familien er ikke tilfreds over det. Og jeg taler blandt andet til dem, som har været engang kuffar, og subhanahu wa ta'ala har vejvist dem. Og bestemt søstrene, som har brug for en wali, som skal være en muslim. At når man skal gifte sig, så skal man gøre sit bedste at få familien, at vinde familiens side og vinde deres tilfredshed. Og bestemt når det drejer om søstrene, at de skal ikke haste sig for at trække ansvar og ulaje fra hans far eller hvem det nu er, fra hans familie. Allah subhanahu wa ta'ala har sat ham som wali. Og det er det, der er normalt, og det er det, der er sikkert, som står klart i Quran og Sunna. Og så længe det er tilfældet, så må man, den eneste tilfælde, hvor man må tage en anden wali end ham, det skal være en klart og tydeligt tilfælde, som er baseret på sikkerhed, ligesom det står klart og tydeligt, at det er ham, der har ansvaret, det er ham, der har ulaget, og ikke andre. Og derfor man skal passe på, at man ikke forhaster sig til sådan noget. Og når man spørger en sheikh, man skal ikke spørge hvem som helst. Det er ikke hvem som helst, der underviser, det gælder blandt andet mig, det betyder, at man er en alim. Det her, det kræver en klart fatwa. Og samtidig, til de søstre, som er konvertit, de skal passe på, hvem de vælger. At de ikke vælger nogle uansvarlige mænd, og som er rigtig åbne. På den måde, når man har brug for dem, hvis der sker nogle familieproblemer, så duer de ikke til noget. Vi stopper her til salat, og så fortsætter vi efter, inshallah. Alhamdulillah, salat, salam. Bismillah, salat, salam, ala rasulullah. Vi er nået frem til, at i islam, der blev talt et højt hensyn til familieforhold og forholdet mellem mand og kone. Og blandt de ting, der tyder på det, at der bliver sat løsninger, hvis det går galt. Løsninger, som manden kan bruge, hvis det går galt, der er gået noget galt med selve kone. Og løsninger, som konen kan bruge, hvis det starter med noget galt med selve manden. Og løsninger, hvis det gik galt fra begge sider. Og blandt de ting, som hjælper til at løse de problemer, og at det skal ikke slutte med skilsmisse, det er, hvor der spørger, hvad han siger i Surat al-Baqarah, vers 237, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. At glem ikke de gode opførsel over for hinanden. Det vil sige, selvom der er nogle sorte sider og dårlige oplevelser, så er der helt sikkert rigtig mange gode oplevelser, og man skal bare lade være med at hjælpe shaitan over for en, at man glemmer alt godt, og man husker kun de dårlige ting. Fordi når man tager hensyn til det, så forstærker man sin tålmod. Og det er det, man har mest brug for, hvis der starter med at gå noget galt. Hvis der starter med at gå noget galt i forholdet mellem mand og kvinde. Men hvis alle løsninger blev taget hensyn til, og de blev brugt, og der blev prøvet alt, og hvis ægteskabet var ved, så bliver det kun værre. I sådan tilfælde, så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt en løsning, og der har lovgivet noget i islam, som tyder på Allah subhanahu wa ta'ala visdommen, og som tyder på, hvor smukke sharia er, og det er skilsmisse. Svært imod hos nogle grene hos kristner, som betragter skilsmisse totalt forbudt. Og hvis man lukker døren for skilsmisse fuldstændig i alle tilfælde, det kan medføre til nogle farlige konsekvenser, hvor man risikerer til, at enten manden dræber sin kone, eller konen dræber sin egen mand. Fordi det kan ikke, ellers vil det ikke slutte på den anden måde. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og ligesom man tager hensyn til Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala sharia og hans profet sunnah i ægteskab, og man siger, jeg giftede mig på basis af Allah subhanahu wa ta'ala sunnah, hans profet, ala sunnah til Allah rasulah, det er også meningen, at man kommer frem til skilsmisse, at den skal også være baseret på sunnah til Allah wa rasulah, at den skal også være baseret på Allah subhanahu wa ta'ala sharia og profeten sallam sunnah. Og nu kommer vi frem til nogle detaljer, og jeg prøver at nævne dem så kort som muligt, og det handler kun om de basale ting i fiqh. Hvis der er noget ud over det, som er meget detaljeret, så skal man passe på, at man ikke starter med at lave selv sin egen ijtihad, fordi det er noget farligt. Og man skal hele tiden vende tilbage til ulama og spørge dem. Og der er stor forskel, at man spørger om skilsmisse, som en enkelt spørgsmål, fordi man vil gerne lære, hvordan det er i islam. Og mellem, at man spørger om skilsmisse, fordi man oplever et eller andet tilfælde, og på basis af den fatwa, man vil gerne tage nogle beslutninger. Der er stor forskel mellem de to tilfælde. Man skal passe på, at hvis man oplever et eller andet, man skal ikke gemme den som noget hemmeligt. Og man tager til sheikh og spørger ham, som om man vil gerne lære noget. Fordi der er stor forskel mellem de to tilfælde. Fordi der er nogle til, måske du ikke tager hensyn til, men hvis de bliver nævnt frem til sheikh, så bliver fatwa helt anderledes. Skilsmisse og talaq. Normalt for manden er den makruh, forhat. Men med hensyn til kvinden, så er den normalt haram, forbudt. For det første, blandt de ting, som det tyder, som tyder på, at skilsmisse for manden, det er ikke haram. Det står i Quran og Sunnah, og ulema er enige om det. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala for eksempel siger surat Talaq, vers nummer 1. Ja, jo en nabi, idha talaqtum en nisa'a, fatalliquhun med iddatihim. Og profeten, hvis I fraskiller jer fra kvinderne, så fraskiller jer fra den, i deres ridde. Vi skal nok komme frem til, hvad ridde betyder. Og det er, hvor Allah siger i surat al-Baqara, vers 229, talaq marratan. At skilsmissen to gange. Og hvad er meningen med det? Vi skal nok komme frem til det. Og vi kommer også frem til flere fra Prophet Sallam hadith, som bekræfter det. Og blandt de ulema, som er nævnt enighed, blandt de ulema, Ibn Qudam al-Maqdisi og andre. Men, at den ikke haram, så det betyder ikke, at det er halal, og det er, at man kan tage det så lidt, ligesom man spiser brød, eller man drikker vand. Svært imod, den er makruh, den er forhat. Og blandt de ting, der tyder på det, den beskrivelse, den bliver beskrevet med i Qur'an. Ægteskabskontrakt. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. At den er en stærkt og hårdt løft. Og blandt de ting, der tyder på det, det er den ting, som det står i sig i hadith i Sahih al-Muslim, at det er den ting, som Iblis bliver mest glad for. Og Iblis kan ikke blive glad for noget, som er halal. Og så længe det ikke er haram, så er den makruh, forhat. Og blandt de ting, som styrer det her, den kendte hadith hos de fleste, abghadul halal ila Allah talaq. Det er den halal, som Allah subhanahu wa ta'ala mest havde, det er talaq, som det står i Sunnah Abi Dawud. Og Ibn Hibban, han mener, at det er sahih, men Abu Hatim Razi, han har nævnt, at der er en skjult svaghed. Og det her, det gælder for manden, men med hensyn til kvinden, så er det normalt, at hun beder sin mand om, at han fraskiller sig fra hende. Det er haram, og det er ikke kun haram. Det er en stor synd. Som det står i Sunanbyer, Sunan Abi Dawud og Tirmidhi og Nasa'i ibn Majah, Prophet Muhammad han siger, أيما امرأة سألت زوجها طلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. En hver kvinde spørger sin mand om skilsmisse uden et grundigt grund, så er det haram overfor hende at dufte paradisen. Og det tyder på, at det er en stor synd. At det er normalt makruh for mænd, og det er normalt haram for kvinden, det betyder ikke, at sådan er det i alle tilfælde. Men sådan er det i det normale tilfælde. Men der er i andre tilfælde, hvor det kan blive tilladt. Eller haram. Eller wajib. For eksempel, hvis kvinden vil slet ikke give mulighed til manden til at få eller opnå hans fristelsesbehov. Seksuelt behov. Hun vil slet ikke give ham mulighed til at røre hende overhovedet. Så bliver det ikke længere forhat for ham. I det tilfælde, hvis det vil ikke løses, så bliver det tilladt. Og hvis manden kan forsørge sin kone, men alligevel, han vil ikke betale noget som helst til hende. Ikke noget som helst, heller ikke mad, heller ikke det eneste, eller heller ikke det andet. Det vil sige, hun vil nærmest være sulten. Og hun kan heller ikke tage noget fra ham. Eller han sover slet ikke hos hende. Fuldstændig ikke. I det tilfælde, så bliver det ikke længere haram for hende, men det bliver også tilladt. Det bliver også haram for manden, hvis han fraskiller sig fra sin kone i menstruationsperiode. Og vi skal nok komme til detaljer omkring den her punkt. Og der er nogle tilfælde, hvor det bliver wajib. For eksempel hvis både, og det gælder for både mand eller kvinde, hvis en af de to, de er fuld, de forholder sig fuldstændig ikke til islam. Og de begår alt muligt haram, man kan tænke sig over. Lave ekstra lad. Drikke vin. Begå zina. Og blive vidne til det. Og i sådan et tilfælde, så bliver det wajib over for kvinden for at blive om skilsmisse fra hans mand. Og det er det samme, det gælder også manden, hvis det er kvinden, der begår sådan noget. Men normalt, den er makruh for manden og haram for kvinden. Og derfor, før man starter med at tro, at i den ene tilfælde, at den anden skilsmissen fik den en anden dom end de her to, så skal man sørge for, at man er stensikker på det. Og at man ikke går efter nogle illusioner, eller man går efter sin egen lyst og begær. Og hvor man tager til sheikh og fabrikerer nogle historier, som ikke engang eksisterer, bare for at sheikh siger, ja, det er tilladt for jer, at skils er fraskille, og der er en problem med det. Sheikh kan ikke sige det, Allah subhanahu wa ta'ala kan se, hvad der er inde i vores hjerte. Og derfor man skal være troværdig, når man spørger om sådan noget. Det med hensyn til den stum. Og med hensyn til om den bliver betragtet fra dem, der siger den for sjov skyld, eller der, hvor man er sur, om den bliver betragtet som en skilsmisse, hvis mænd siger det, eller ej. Svaret på det er, profeten sallallahu alaihi siger, som det står i Sunan Abi Dawud og Tirmidhi, og Ibn Khuzaymah al-Hakim, de har nævnt, at den er sahih. Han sagde, ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. Tre ting. Det bliver betragtet, hvis man mener det. Og det bliver også betragtet, hvis man siger det for sjov skyld. Ægteskab og skilsmisse og rajah. Og hvad er rajah, vi skal nok komme frem til det. Det vil sige, hvis man siger for sjov skyld til sin kone, du er fraskilt, så er hun fraskilt. Og det bliver betragtet som en skilsmisse. Så det er ikke noget, man leger med. Og det gælder også blandt andet, når man er sur og vred. Fordi når man er sur og vred, man er jo mukallaf, man står på ansvar. Og hvis man siger noget forkert til andre, England de skriver det, lige meget om du er sur eller ej. Medmindre man bliver totalt blokeret. At man kan ikke engang huske, hvad man har sagt, eller hvad man har gjort. Og hvis man bliver påmindet med det, så kan man ikke huske sådan noget. Det er ikke noget, man oplever tit, men der er nogle få enkelte personer, hvor de, hvis de bliver rigtig sure, så bliver de totalt blokeret. De siger alt sort. Hvis de pågældende, de opnår sådan et tilfælde, og de har nævnt til deres kone, at de er fraskilt, i dette tilfælde, så tæller det ikke. Og det er problemet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i sin Abi Dawud, la talaqa wa la ataqa fi ighlaq. At der, hvor man bliver totalt blokeret, skilsmisse bliver ikke taget hensyn til, selvom man siger det. Det næste punkt er, at skilsmissen normalt det er i mandens hænder. Det er ham, der fraskiller sig fra konen, og det er det, der tæller. Og det er lige meget, hvor mange gange konen fraskiller sig fra manden, det tæller slet ikke. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, den har nævnt, han har talt om skilsmisse, der vil hans tale blev hele tiden henvist til mændene. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala for eksempel, han siger i surat al-Baqarah vers 231, hvor er der talaqtu min nisa, og hvis I fraskiller jer fra kvinder. Og som det står i sådan ibn Majah, profeten siger, innama at-talaqu liman akhadha bis-saq. Det betyder, at ham, der ejer skilsmissen, eller kan tage det, det er manden. Liman akhadha bis-saq, det betyder selve manden. Men hvis manden siger til hans kone, det er op til dig, og du må gerne blive fraskilt fra mig, hvis du selv ønsker. Hvis man siger sådan noget til konen, og hun tager imod det, og hun siger, ja, jeg er fraskilt fra dig, så tæller det. Så tæller det. Som Umar ibn Khattab og Abdullah ibn Mas'ud har nævnt. Og det bliver betragtet som en gang skilsmisse. Og talab generelt, den blev opdelt til flere opdelinger. Det kommer an på, hvad er det, man snakker om. Talab for eksempel, den blev blandt andet opdelt til sarih og al-kinai. Det vil sige, de ord, som tyder klart og tydeligt på skilsmisse, og de ord, som har tvetydig mening, som kan både betyde skilsmisse, og det kan også betyde noget andet. Hvis man bruger de klare ord, som tyder på skilsmisse, så tæller det, som vi har nævnt før. Lige meget, om man mener det, eller ej. Og lige meget, om man siger det for sjov skyld, eller ej. Så længe man har sagt det, så bliver det betragtet som en gang skilsmisse, og der er ikke noget, der ændrer på det. På basis af den hadith, som vi har nævnt før, thalathun jadduhunna jadd, wa hazluhunna jadd. Men, hvis man siger et ord, som har tvetydig mening, som man kan både forstå det, at man mener med det skilsmisse, og man kan også forstå det, at man mener med det helt noget andet. I sådan et tilfælde, så er den afhængig af sin egen intention. For eksempel, som det står i Sahih al-Bukhari, Aisha radiyallahu anha, hun sagde, an nabnat al-jawni lamma udkhilat ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam udana minha, qalat a'udhu billahi mink, faqala laha laqad uthdi bi'azim, al-haqi bi'alik, al-haqi bi'alik. Hun sagde, der er en kvinde, hun hedder nabnat al-jawn, der er promisserne, man har giftet sig med hende, hun blev sat ind til promisserne, hvor Muhammad s.a.v. han er kommet tæt på hende, så sagde hun, må Allah beskytte mig fra dig. Så sagde promisserne, du har spurgt om beskyttelse i den almægtige. Vend tilbage til din familie. Vend tilbage til din familie. Og profeten, han mente med det skilsmisse. Og han har fraskilt sig fra hende. I den hadith, som det står i Sahih Bukhari Muslim, da de tre sahaba, de har ikke taget med til Ghazwat Tabuk, og de har været ærlige med profeten Muhammad s.a.w., hvor de sagde, at vi har ingen undskyldning tværtimod munafiqin, og så har profeten s.a.w. beordret sahaba, at ingen må tage længere med den. Og bagefter profeten s.a.w. har beordret deres koner, at de må ikke blive hos dem. Så sagde Prophet Muhammad til Ka'b ibn Malik, i'tazil imra'atik, hold dig væk fra din kone. Så sagde han til ham, udalliquha amma da af'al, skal jeg fraskille mig fra hende, eller hvad skal jeg gøre? Så sier Profeten Sallam, vær litt til sinne her, for det ikke grabben her. Nei, du skal bare holde deg vekk fra henne, og det var med å komme tett på henne. Så sier Sahabi Abdul Malik radiyallahu anhu til hans kone, ilhaqi bi ahlik, vend tilbage til din familie. Og han har brugt den samme ord, som Profeten Sallam han har brugt, men den blev ikke talt som engang skilsmisse. Fordi ordet, den kan både betyde skilsmisse, den kan også betyde noget andet. Og herover, man skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala. At man kan sagtens sige, at jeg mente ikke skilsmisse, og i virkeligheden han mente det. Måske en gang skilsmisse, eller to gange skilsmisse, det er ikke farligt. Men når man kommer til det tredje, så er det noget rigtig farligt. Den er en opdeling til talaq, talaq sunni og talaq al-bidai. Når man fraskiller sig, der er nogle situationer, hvor hvis man beslutter sig at fraskille til, fra sin kone, så har man gjort det ifølge profeten sallam sunna. Og så er der andre situationer, hvis man begået skilsmisse, så er den imod profeten sallam sunna, at den bliver kaldt for talaq bidai. Talaq bid'i. Skilsmisse ifølge bid'a. Og hvornår blev skilsmissen betragtet, at den blev begået ifølge sunna? Svaret på det, det står i surat al-talaq, vers nummer 1. Ja, ja, nabi, idha talaqtum en nisa'a, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Og profeten, hvis I fraskiller jer fra kvinderne, så fraskiller jeg fra hende i deres ridde, i kvindernes ridde, og tale af ridde. Og ridde, det er den rigtige periode, eller det er den situation, hvor man kan fraskille sig fra en kvinde ifølge sunnah. Og Ibn Mas'ud og andre sahaba, de har fortolket det med, hvad? At det bliver gjort, mens hun er rent, og før man har haft en seksuel kontakt med hende. Det vil sige, hvis han fraskiller sig fra hende i hendes menstruationsperiode, så er den ikke ifølge sunnah, så er den ifølge bid'ah. Og hvis han fraskiller sig fra hende i der, hvor han er ren, det vil sige efter menstruationsperioden, men han har haft en seksuel kontakt med hende, så er den også ifølge bid'a, ikke ifølge sunna. Så der kræver to betingelser for at skilsmisse bliver begået ifølge sunna. At det skal, at hun skal være, at hun skal være ren, og før der foregår en seksuel kontakt. Altså, der må ikke være noget seksuel kontakt før det. Derfor Ibn Abbas radiyallahu anhu, som det står i Sunan al-Bayhaqi, skilsmisse, det er fire slags. To slags halal og to slags haram. Med hensyn til dem, der er haram, at man fraskiller sig, efter man har lavet jima' med hende. Efter man har haft en seksuel kontakt med hende. Hvor man ikke ved, om hun er gravid eller ej. Og at man fraskiller sig fra hende i hendes menstruationsperiode. Og den er halal, hvis man fraskiller sig fra hende, der hvor hun er ren, uden at man har haft en seksuel kontakt med hende, og der hvor hun er klart gravid, og der hvor hun er klart gravid. Og derfor, som det står sig i Bukhari Muslim, der er Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, han tager til profeten sallam, og han har spurgt ham om, at hans søn Abdullah ibn Umar, han har fraskilt sig fra sin kone, mens hun er i menstruation. så blev profeten Muhammad sallam sur og vred. Så sagde han: "Murru faliraji'aha thumma liyumsikha hatta tathhur thumma tahidha thumma tathhur thumma in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a talaq qabla an yamassa fa tilka al'iddah allati amara Allah an tutallaq ala an-nisa'." Beordrer ham, at han skal vende tilbage til hende, raja'a, og holde hende, til hun bliver rent, og derefter, til hun får menstruation, og derefter, til han bliver rent, og derefter, han må selv vælge, om han vil beholde hende, eller om han vil fraskille hende fra hende, før han rører hende, det vil sige, før seksuel kontakt. Og det er det, der svarer til iddah, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede, at kvinderne blev fraskilt fra. Og der er en eller anden hadith i Sahih Bukhari, og så kommer spørgsmålet. Hvis man spørger, okay, hvad hvis nu man har begået en fejl, og man har fraskilt sig fra sin kone, ifølge bid'ah, ikke ifølge sunnah, bliver det alligevel talt som engangsskilsmisse? Svaret er ja. Svaret er ja. Og det, der tyder på det, en anden hadith Sahih Bukhari, hvor Abdullah ibn Umar har nævnt, at den blev talt som engangsskilsmisse. Og det er det, der svarer til holdning hos Imam Abu Hanifa og Malik og Shafi og Ahmed ibn Hanbal. Og med hensyn til den anden hadith, som står i Sunnah Abi Dawud, hvor der står, at den blev ikke taget som en skilsmisse, der er tre ulema, som har nævnt enighed blandt ulema, at ulema i hadith, at den tilføjelse, den er klart daif, og det er ikke noget, man skal tage hensyn til. Og de tre er Khattabi og Ibn Abd al-Barr og Ibn Rajab. Det er den første eksempel for talaq ifølge sunnah og talaq ifølge bid'ah, som er afhængig om hun er ren eller hun er i menstruationsperiode. Og hvis hun er ren, om man har, der har været seksuel kontakt eller ej. Og der er en anden eksempel, og det er de to eneste eksempler, hvor talaq bliver begået ikke ifølge sunnah, men også ifølge bid'ah. Og det er der, hvor man siger til kvinden, at hun er fraskilt, fraskilt, fraskilt. Det vil sige flere gange på stedet. Og det er slet ikke noget, men må. Og der er profeten Muhammad sallam, som det står i sunnah an-Nasa'i, han fik at vide, at inden man, han har fraskilt sig fra sin kone tre gange på stedet, så blev han vred. Så sagde han: "Ayul'abu bi kitabillahi wa ana bayna dhuhrikum." Altså, lege med Allah subhanahu wa ta'ala på, mens jeg er stadigvæk blandt jer. Men hvis det skete, blev det så betragtet som en gang skilsmisse, eller to eller tre, lige så meget som man har nævnt, svaret er, at den bliver betragtet, selvom man har begået noget synd, og man kræver, at man skal spørge, hvis man har lidt tilgivelse og lave dobe, men alligevel den bliver betragtet som en gang skilsmisse. Som det står i Sahih Muslim, hvor Ibn Abbas har nævnt, at skilsmissen i Prophet Sallam tidspunkt, og Abu Bakr, og to år i Umar ibn Khattab tidspunkt, tre gange skilsmisse på stedet, det svarer til en gang skilsmisse. Så sagde Umar ibn Khattab, jeg behøver ikke at nævne resten af hadith. Og Abdullah ibn Umar, han sagde til en mand, der spurgte ham, hvor han havde begået tre gange skilsmisse på stedet, så sagde han: "Du har begået en synd, han sagde til ham, du har begået en synd. Amma anta talaqta thalathan faqad asayta rabbak fi ma amaraka bihi min talaq imra'atik." Som det står i Sahih Muslim. Og ifølge sunnah, hvis man skal fraskille sig, så skal det være en gang og ikke mere. Og den næste opdeling, det er, efter der blev begået en skilsmisse. må man vende tilbage til sin kone uden at lave en ny kontrakt med dig? Det er et spørgsmål. Svaret er, at der er en periode, hvor man må gerne vende tilbage til sin kone uden at lave en ny kontrakt. Den periode, det hedder Raja'a. Raja'a. Hvis den periode gik, så er hun bæren, så er det totalt fraskilt. Man kan sige, at den første, den er ligesom delvis fraskilt. De er fraskilt, og det er telt fra som engangsfraskilse, men han kan vende tilbage uden en ny kontakt. Men efter den periode, så hvis han vil gerne ønske at vende tilbage til hende, så skal hun have en wali, og så skal han hente mahr, og de skal lave den helt forfra, ligesom, og det er ikke nødvendigt, og hun behøver ikke nødvendigvis vende tilbage til ham. Tværtimod, inden for den periode. Med hensyn til den periode, hvis en kvinde har menstruation, så er det 3 menstruationsperioder. Det vil sige, i løbet af 3 menstruationer, manden har ret til at vende tilbage til sin kone. I surat al-Baqarah vers, for det første detaljer til det, jeg kommer til at nævne, det hele står i surat al-Baqarah fra vers 228 til vers 232. Og i surat al-Talaq fra vers nummer 1 til vers nummer 7. Og i surat al-Ahzab i vers nummer 49. Jeg bliver nødt til at tage det her hurtigt, fordi tiden er gået. Så jeg kan desværre ikke nævne beviser, så I kan selv undersøge det. De 3 raja, den periode, hvor hun må vende tilbage til sin mand. Hvis kvinden har menstruation, så er det 3 menstruationsperioder. Hvis hun ikke har menstruation, fordi hun er gravid, så er det efter hun føder. Til hun føder, så er det til hun føder. Lige meget om der er kort tid tilbage eller lang tid tilbage. Og hvis hun er hverken gravid, og hun har slet ikke menstruation, hvis hun er alt for gammel, så bliver det 3 måneder. Så bliver det 3 måneder. Hvis den her periode er gået over, så bliver det totalt separat fra hinanden. Så er det ikke længere hans kone. Og de behandler hinanden, som om de ikke kender hinanden før. De bliver ajnabi overfor hinanden. Det vil sige, i raja'a-periode, de må gerne være sammen. Og hun skal ikke have hijab på. Og han skal stadigvæk forsørge hende. Og hvis han dør i den periode, så arver hun ham. Og hun har stadigvæk alle de rettigheder, som en kone, bortset fra, hvis hun er gift med mere end en, så har hun ikke rettighed til, at han skal komme et par dage hos hende, ligesom meget som han går til den anden. Den rettighed, den blev taget fra hende. Men alle andre rettigheder, det har hun stadigvæk. Og visdommen bagved det er for at give den en anden chance for at tænke grundigt over det, på håb af, at de vender tilbage til hinanden. Det her, det gælder i den første skilsmisse. Og det gælder også i den anden skilsmisse. Men når man kommer frem til den tredje skilsmisse, så gælder det ikke længere. Så gælder det ikke længere. Det vil sige, at de skal blive separat fra hinanden med det samme. Og han må ikke vende tilbage til hende, heller ikke med en ny kontrakt. Medmindre hun gifter sig med en anden mand. Og hvor de mener seriøst, at de vil gifte sig. Det vil sige, det er ikke noget, der skal fabrikeres, eller man laver en film. Hvor de laver som om, at de gifter sig, men deres intention, det er slet ikke at gifte sig. De regner med, at de skal nok skifte, så for at give ham manden mulighed at vende tilbage. Selvom hvis de gør det, de tæller ikke hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og de lever resten i deres liv i zina, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og profeten sallallahu alaihi wasallam har forbandet dem, der begår sådan noget med den intention. Det vil sige, at deres ægteskab, det skal være noget, de mener det. Og hvis tilfældigt de fraskiller sig fra hinanden, så må den tidligere mand gerne vende tilbage til hans kone, selvom han har fraskilt sig fra hende tre gange, en gang før. Og alt det, jeg har lige nævnt, det tæller hvornår? Det tæller, hvis manden, efter man har giftet sig med sin kone, de har ligesom isoleret sig selv sammen fra andre i en lukket lokal, og der har været en seksuel kontakt mellem hinanden. Det vil i det her tilfælde, det vil sige hvad? Det vil sige, hvis de har hverken været i en lukket lokal sammen, og heller ikke haft en seksuel kontakt, så alle de regler, som jeg har lige nævnt, de tæller ikke. Hvordan bliver det så? Det bliver på følgende måde. Hvis han fraskiller sig fra hende, efter kontrakten, og uden at der sket kontakt med hinanden på den måde, som jeg har nævnt, så bliver hun separat fra ham med det samme. Så bliver hun separat fra ham med det samme. Og hvis han vil gerne gifte sig med hende, så skal han lave en helt ny kontrakt. Og med hensyn til raja, når man vil gerne vende tilbage, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Det vil sige, man skal hente to vidner. Det er ikke noget, man holder den skjult. Og derfor, der er en mand spurgt en sahabi om det, så sagde han, du har ikke holdt din raja ifølge sunnah. Så find to vidner, og lad være med at vende tilbage og bede Allah om istighfar. Det med hensyn til opdeling af talaq, ba'in og raj'i. Og til sidst, jeg slutter med nogle kort punkter. Hvis man for eksempel, man tvivler, har man begået talaq eller ej? Har man sagt det eller ej? Så er det normalt, du har ikke sagt det. Til du bliver stensikker, at du har sagt det. Eller man tvivler på, hvor mange gange man har fraskilt. Så skal man tage hensyn til den mindste tal. På basis af den princip al-yaqin la yazulu bi shakk. At sikkerhed bliver ikke fjernet med usikkerhed. Og det næste punkt, hvad hvis nu man siger til sin kone, hvis du gør det ene, så er du fraskilt. Og hvis du ikke gør det andet, så er du fraskilt. Og hun vil ikke gå efter, hvad han siger, selvom han har troet hende. Bliver den så betragtet som en skilsmisse eller ej? Mange ulemaer, de siger, hvis hun ikke gør det, han siger, så bliver den talt som en skilsmisse. Og der er andre ulemaer, de siger, det kommer an på ens egen intention. Hvis man mener med det virkelig, at hun er fraskilt, så er hun fraskilt. Men hvis man ikke mener det, men man har bare sagt det for at tro hende og gøre hende bange, så gælder det ikke som en skilsmisse, og så bliver det som en løft, som man har ikke holdt sig til, og så skal man betale gafart, jamen. Og hvad for en holdning er den stærkeste? Herover, jeg vil ikke give svar, men jeg vil takke jeres opmærksomhed til, at der hvor der er stærk uenighed omkring sådan emner, så skal man frygte Allah subhanahu wa ta'ala og ikke lede efter den holdning, som tilpasser sig selv. Men man skal vælge en alim, som man stoler på sin egen viden, og holde sig til hans fatwa lige meget, hvad det koster. Det næste punkt, det er, at hvad hvis nu man har waswas? Eller man har talt ind i sig selv, uden at bevæge tungen, at man er fraskilt eller lignende. Det tæller ikke. Hadith nafs og waswasa, så længe man har ikke bevæget tungen, tæller ikke. Som det står generelt i Prophet Sallam hadith. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم صحيح البخاري ومسلم. أو ترى عند رأينا som ligger udenfor ابن الطلاق men de er bundet sammen og det er mening for en hvis man er faldt i sådan noget at man tager hensyn til det og lede efter, hvad islam siger omkring det. Den første, det er al-habana. Habana, hvordan oversætter det på dansk? Altså, hvem har ret til at tilpasse barnet efter skilsmissen? Er det manden eller kone? Og detaljerne omkring det. Al-mahar. Al-mahar, sadaq. Hvordan bliver det? Altså, skal hun tilbagebetale noget eller ej? Og hvad hvis hun har ikke fået noget? Hvor meget skal hun få? Og så al-mut'a. Famattiruhunna. At man skal give noget penge ud over mahar. Fordi hun er ked af det. Og så for at hun har det bedre, så giver men hen nogle penge. Det kommer an på, hvor rig man er, eller hvor fattig man er. Hvornår er det wajib, og hvornår er det mustahab? Og nafaka, med hensyn til at forsørge hende, efter skilsmissen. Hvornår er man stadig forpligtet til at forsørge hende, og hvornår er man ikke? Alle de her punkter, de er også bundet til emnet skilsmissen. Og jeg vil slutte med to korte ting. Den første, der hvor den aller sidste løsning, og der er ikke andet end det, ellers det vil jo kun være, det er skilsmisse, så er det den løsning, den rigtige løsning ifølge sharia. Og som Allah subhanahu wa ta'ala har lovet givet. Og man skal passe på, at man ikke selvom man har brug for at tage det, ifølge sharia alligevel, man vil ikke tage det, fordi man er bange for fattigdom. Omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Nisa, vers 130, وَإِيَّ تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Og hvis de separeres fra hinanden, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre begge rige og ej nok af det, de har brug for. Og Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Hans ejendom, den er meget bredt, og han er visdom, subhanahu wa ta'ala. Og en hadith, som vi beslutter med, det står i Muslim Imam Ahmad. En mand, han kom til Prophet sallam, så sagde han til ham, jeg har en kvinde, og hun har en lang tung, det vil sige, hun taler meget grimt til ham. Så sagde Prophet sallam, fraskil dig fra hende. Talliq her. Så sagde sahabi, og vores budbringer, vi har været gift for længe siden sammen, og jeg har nogle børn fra hende. Så sagde Prophet sallam, fa'amsik her. Wa'mur her, fa'iyyakun khair, fa'satafa'at. وَلَا تَضْرَبْ ضَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَّتَكَ. Behold hende, og beordre hende. Og hvis der er noget godt i hende, så skal hun nok høre efter. Og lad være med at slå hende, ligesom du slår din egen sløveri. Og man lærer fra den her hadith, at prøv at se, hvordan sahabi han har tænkt over sine børn. Og når man tænker på skilsmisse, man skal passe på, at man ikke være egoist og kun tænker om sig selv. Tag hensyn til blandt andet dine børn, hvis du har nogle børn. Især at du bor blandt kuffar. Hvis I bliver skilt, så er der nogle klare organisationer, de gør deres bedste for at få jer at blive skilt. Og derfor hver gang man henvender sig til dem for at løse problemet, det bliver kun værre. Og fordi deres plan, de er jeres børn. Og derfor man skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala og være forsigtig omkring det her. Og det her, det er en af de ting, som opfordrer også en gang til at lave hijrah fra kuffar land for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og jazakum da khair, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer alle sammen. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah.